რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესაა ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ რუბრიკას ქვია ოდეტამო, ოდი ეტამო, მძულს და მიყვარს. ეს არის გადაცემის რუბრიკა, რომელშიც ჩვენ ხშირად საუბრობთ მწერლების ურთიერთობებზე, დაძაბულ ურთიერთობებზე, სიყვარულზე, სიძულზე, კონკურენციაზე და ასე შემდეგ. და დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ამერიკული ლიტერატურის ყველაზე ცნობილ წყვილზე, რომელიც ცნობილი არიან თავისი მეგობრობითაც და ერთმანეთის გაუტანლობითაც. ეს არის ერნესტ ჰემინგუეი და სკოტ ფიჯერალდი. ამერიკაში დღეს ორივე საკმაოდ პოპულარულია, თუმცა რა თქმა უნდა, რაც დრო გადიოდა, ფიჯერალდის პოპულარობა უფრო იზრდებოდა, ხოლო ის ბუმი, რაც იყო ჰემინგუეის პოპულარობას დაკავშირებით მსოფლიოში, ნელ-ნელა მცირდება, თუმცა ახლა ყველა ვიცით, რომ ორი დიდი მწერალია, ისინი ერთმანეთს მართლაც და შეხვდნენ უცხოეთში, პარიზში. პარიზში ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ 1925 წლის 6 აგვისტოს. ვიცით, სად მოხდა ეს ამბავი, ვიცით, როგორ მოხდა, ვინ ვის, ვინ გააცნო და ასე შემდეგ. პარიზში უამრავი ამერიკული ადგილია. უნდა ვთქვათ, რომ ამერიკელი ტურისტები, მაგალითად, ძალიან ბევრი დადის მარტო ამერიკულ ადგილებში. მაგალითად, დადიან იქ, სადაც ცხოვრობდა ჰემინგუეი, იქ, სადაც ცხოვრობდა ფიჯერალდი, იქ, სადაც ცხოვრობდა გერტრუდა სტაინი, იქ, სადაც იყო მაღაზია, ახლა სხვაგან არის, მაგრამ იყო დღესღაც მაღაზია, რომელსაც ერქვა შექსპირი და კომპანია, იქ ახლა დაფა დარჩა, მარტო რომ აქ ოდესღაც იყო მაღაზია, ეს იყო მაღაზია, რომელიც ამავე დროს იყო ბიბლიოთეკა, და ჰემინგუეი ამით ძალიან სერიოზულად სარგებლობდა თავის დროზე. გარდა ამისა იყო, იციან შესანიშნავად, სად ცხოვრობდა ფოლკნერი, როცა ჩადიოდა, სად ხვდებოდნენ ერთმანეთს, სად დალიეს ჯოისმა და ჰემინგუეიმ, სკოტ ფიჯერალდმა და აგატა კრისტიმ, სად და რა დალიეს და სხვა. ესენ იციან, რომ პერლაშეზის სასაფლაოზე მათ უპირველეს ყოვლისა მოლიერი და ბალზაკი კი არ უნდა მოინახულონ, ან მარსელ პრუსტი და აპოლინერი, არამედ ჯიმი მორისონი, რომელიც იქ არის დაკრძალული და სხვა. ანუ ამ პარიზში არსებობს ამერიკული პარიზი. ისინი გრიმალდის ქუჩაზე მიადგებიან ერთ ადგილს, რომელსაც ახლა ქვია ობერჟ დე ვენიზ, მაგრამ ოდესღაც ერქვა გრინგო, და რომელიც იყო ცენტრალური ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდნენ ამერიკელები, სადაც ისმებოდა ლიტრობით და ტონობით ვისკი. აი აქ ამ ადგილას შეახვედრა ბედმა ერთმანეთს ორი მწერალი, რომელთაგან ერთი უკვე იყო გამოქვეყნებული რომანის ავტორი, ეს არის უფროსი სკოტ ფიჯერალდი, რომელიც ჩამოვიდა პარიზში მეუღლესთან ერთად, რომელსაც მაგ მომენტისთვის, როგორც თვითონ ამბობს და როგორც მე უდასტურებს ამას ჰემინგუეიც, მაგრამ გვაქვს ცალკე ცნობაც ჰემინგუეის გარეშეც, ერთი ღამეც არ გაუტარებია მეუღლის გარეშე მას შემდეგ, რაც ისინი დაქორწინდნენ. და ეს ერთი ღამე, რა თქმა უნდა, ჰემინგუეის რომ აიკიდა, მის მერე გაატარა მეუღლის გარეშე ფიჯერალდმა და ძალიან განიცადა სხვა ჩურის, როგორც შემდგომში მე მოგახსენებთ რა და რა ვითარებაში მოხდა ეს ამბავი. მწერლები იყვნენ, გაეცნენ ერთმანეთს სხვა ჩურის. მაგ მომენტში ფიჯერალდს ახლდა ბეისბოლისტი ძალიან ცნობილი, რომელსაც ჰემინგუეი მართალია არ იცნობდა, მაგრამ მერე, ესე იგი, სასიამოვნო ბიჭი აღმოჩნდა. ხას უსვამს ამას იმიტომ, რომ ფიჯერალდი არ აღმოჩნდა ისეთი სასიამოვნო, როგორიც თავიდან იყო. ანუ ფიჯერალდი, როგორც ჩანს, იყო ორი კაცი, ერთი სანამ დალევდა და მეორე როდესაც დალევდა. როცა დალევდა, იგი ძალიან სერიოზულად იცვლებოდა. ჰემინგუეის ფიჯერალდთან დამოკიდებულება ეტყობა არ იყო მარტივი, საკმაოდ რთული იყო, და ამიტომ მიუძღნა ცალკე თავი პირდაპირ ამ სახელის სკოტ ფიჯერალდი, თავის წიგში, რომელსაც მოძრავი დღესასწაული ან განუყრელი დღესასწაული ჰქვია, რომელიც არის პარიზზე დაწერილი და რომელიც არის დაწერილი გვიან. გაცილებით უფრო გვიან, სადღაც 50-იანი წლების ბოლოს, 60-იანის დასაწყისში არის დაწერილი და სიყვარულით არის გახსენებული ბევრი რამ, თუმცა როგორც ახლა მკვლევარები ადგენენ, მაგალითად არის შესანიშნავი წიგნი დონალდსონის, არის წიგნი პარკერის, ბევრი წიგნი დაიწერა ამ მეგობრობაზე და ამ ურთიერთობაზე, ზოგიერთ რამეს მიაწერენ, რომ ჰემინგუეის ეთყობას სწორად არ ახსოვს, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცეები, რა თქმა უნდა, სხვანაირადაა წარმოდგენილი. Ну, მაგალითად ერთ-ერთი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ აი ის სპორტსმენი, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ, ბეისბოლისტი, მაგ დროს არ შეიძლება იყო ყოფილიყო და 1925 წელს საერთოდ არ ყოფილა პარიზში და სხვა. შეიძლება ეს არის მეხსიერების დეფექტი, შეიძლება ესა მაინც უფრო მხატვრულად წარმოდგენილი ნაწარმოები, რომელშიც რაღაცა გამოგონილი რა თქმა უნდა იქნება. ასე რომ ამას დოკუმენტის ძალა ჰემინგუეის რომანს არ აქვს, მაგრამ ძალიან ბევრ ამას კი გვიხსნის ამ წერილების ურთიერთობიდან. ჰემინგუეი და ფიჯერალდმა ერთმანეთი გაიცნეს. ამ მომენტისთვის ფიჯერალდი არის, როგორც გითხარით, გამოქვეყნებული რომანის ავტორი და აღიარებული ავტორია. ჰემინგუეის გამოქვეყნებული აქვს ერთი პატარა წიგნი მოთხრობების და სხვადასხვა გაზეთში და ჟურნალში აგზავნის მოთხრობებს. აი ეს მოთხრობები წაკითხული აღმოაჩნდა ფიჯერალდს და პირველივე შეხედვაზე საჯაროდ სხვების თანდასწრებითაც აქოდა ადიდა ეს მოთხრობები და მაშინდელი ეტიკეტის მიხედვითო ამბობს ჰემინგუეი, ეს არ ითვლებოდა კარგ ტონად, როცა პირში გაქებენ და ეს პირიქით ცუდი იყო და არ იყო კარგი. მე არ მჯერა ამ ნაწილში ჰემინგუეის, რომ მას არ ესიამოვნა ასეთი აღიარებული და მნიშვნელოვანი მწერლის განკება. მით უმეტეს, როცა ამას იგი წერს 60-იან წლებში, როცა ძალიან კარგად იცის უკვე ვინ ვინ არის, როდესაც უკვე სკოლებში არის შეტანილი დიდი გეტსბი და საერთოდ დიდი გეტსბის მერე თვითონ ჰემინგუეიმაც აღიარა, რომ ამ კაცს რაც უნდა ნაკლი ჰქონდეს, რაც უნდა ეშლებოდეს, წელდა როგორც უნდა ურევდეს და რაც უნდა ხდებოდეს, ამას უნდა მოვეფეროთ და ამას უნდა გაუფრთხილდეთ და სხვა. ეს მას აქვს ნათქვამი, ეს გულწრფელი სიტყვებია. მაშინვე მოუწია ამის თქმა, როგორც კი წაიკითხა წიგნი, რომელიც თავიდანვე არ უყვარდა და არ მოწონდა, ჯერ ყდას დააბრალა, მერე დააბრალა ინტონაციას, მაგრამ რომ წაიკითხა, მერე ვერსად ვერ გაექცა ამ შესანიშნავი წინვალე შედევრის, ასე ვთქვათ, ქიბლს და აღნიშნა, რომ ეს დიდი წიგნია. რაც ეხება ფიჯერალდს, მას ჰემინგუეი ძალიან მოსწონდა, თავიდანვე ძალიან მოსწონდა როგორც მწერალი. როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მას ჰემინგუეისთან როგორც ადამიანთან, არ ვიცი, მაგრამ ძნელი წარმოსადგენი ერთმანეთისგან უფრო განსხვავებული ორი კაცი, ვიდრე იყვნენ ესე განუყრელი მეგობრები და ახლა მტრები არასოდეს არ ყოფილან, მაგრამ ხანდახან გაღიზიანება ორივეში ძალიან სერიოზულად იგრძნობოდა. არ უნდა ყოფილიყვნენ კაცმანოთკას ძალიან ახლოს სულიერად ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ირლანდიელი და კათოლიკე იყო სკოტ ფიჯერალდი, როგორც ჰემინგუეი ამას ძალიან ხაზგასმით აღნიშნავს ხოლმე ირლანდიელობასაც და კათოლიციზმსაც. და მას ყავდა ერთი ცოლი, რომელთანაც არა თუ ერთი ღამეც არ ყოფილა, რომ არ გაეთენებინა ქორწინების შემდეგ, არამედ რომლის გარდა მას სხვა ქალი არ ყოლია არასოდეს, არც ქორწინებამდე და არც ქორწინების შემდეგ. ასე ამბობს თვითონ სკოტ ფიჯერალდი. მე არ ამგონია, რომ ეს ისეთი რამ იყოს, რომ ამით ამერიკელი ან რომელიმე მწერალი ამაყობდეს. უბრალოდ ის იყო ფანტასტიკურად გულწრფელი ადამიანი. მას შეეძლო ეთქვა ისეთი რამები, რასაც სხვები არ ამბობენ ხოლმე. წერლებში ასეთი ტიპის გულწრფელობა იშვიათი არ არის, მაგრამ როგორც ჩანს ამერიკელი მწერლებისთვის, აი მაგალითად შოკის მომგვრელი იყო ჰემინგუეისთვის ყველაფერი, რასაც თავის თავზე ამბობდა ხოლმე ფიჯერალდი. მოკლედ ერთმანეთს არ გავდნენ, იმით არ გავდნენ, რომ ერთს ყავდა ერთი ცოლი და მეტი ქალი არ ყოლია, მეორეს ყავდა ოთხი ცოლი და კიდევ უამრავი ქალი ყავდა, ერთი თავს არდებდა ასე ვთქვათ მამაკაცურობაზე და მაჩოობაზე და სხვა, და მეორე პირიქით ერთი ვერასოდეს ვერ დაესწრებოდა მაგალითად ხარებთან შეჯიბრებას, ანუ კორიდა მისთვის იქნებოდა წარმოუდგენელი, მაშინ როდესაც ჰემინგუეისთვის ეს იყო უსაყვარლესი საქმიანობა, ამის ყურება, ამაში მონაწილეობა, ამპლონაში ნამყოფი და ბევრ ადგილას ნამყოფი კაცი იყო, საერთოდ ესპანეთი იყო მისი გატაცება, ესპანეთთან არის დაკავშირებული მისი ერთ-ერთი ყველაზე უკეთესი რომანი, რომელსაც ქვია ვისუხნობ სარი, ესპანეთის სამოქალაქო ომი, რომელშიც ჰემინგუეიმ მონაწილეობა მიიღო და ასე შემდეგ. ანუ არ გავდნენ ერთმანეთს, არც ამოქალაქო პოზიციით. ხემინგუეი დასცინოდა, რომ მაგას რომ დიდრები უყვარსო. ახლა იგულისხმება, რომ დიდრები გამოხავდა ნაწარმოებში, მაგალითად დიდი გეცბი. მაგალითად ნაზი აღამეშიც არის ის, ეგეც იმ დიდრე და ასე შემდეგ ერთა მდიდარი ადამიანი. ხემინგუეის ეს არ მიაჩნდა ლიტერატურის მასალად. მაშინ როცა იმას მიაჩნდა, ამაში არ გავდნენ ერთმანეთს. ქალებში არ გავდნენ ერთმანეთს. წერის მანერით აბსოლუტურად არ გვანან ერთმანეთს. ჰემინგუეის წერის მანერა ცნობილია, დიალოგები, მოკლე წინადადებები, სიზუსტე, მაქსიმალური სიზუსტე. გავლენა მასზე, რა თქმა უნდა, თავის ძეზე შერვუდ ანდერსონმა მოახდინა, მაგრამ მერე მან შეიმუშავა თავის საკუთარი სტილი. ხო, დაახლოებით ასეთი ბარში ვიჯექით წერტილი, სვანდით წერტილი და ასე შემდეგ. ხანდახან ქართველებიც კი აღწევდნენ ასეთ დონეს. ნუ ყოველ შემთხვევაში, როცა ჰემინგუეის პაროდიას აკეთებდნენ, შესანიშნავად გამოუვიდა მაგალითად რომან მიმინოშვილს. ასე რომ ჩვენ ამ სტილს ვშენდათ ვიცნობთ. მაშინ როდესაც ცოტა ძნელი მისაბაძის სტილი აქვს სკოტ ფიჯერალდს, რომელიც იწყებს ასე თავის ყველაზე კარგ და მნიშვნელოვან რომანს, რომ გახსოვდესო მამა, მითხრეო, რომ ცხოვრებაში ყველას ისე არ გაუმართლა როგორც შენო, ანუ ტოლერანტობისკენ მოწოდება და სხვა, და ადამიანის გზა ყოველთვის სხვადასხვა არის ამორ ავტორთან. აი ასეთი ორი ადამიანი შეხვდა ერთმანეთს. ერთს არც დაყავდა, არც მაყავდა, ყველა დაეხოცა. მეორეს ძმები წავდა, დები წავდა და ყველა ცოცხალი ყავდა. ერთი მუდმივად ეძებდა თავის ძმას, ხოლო მეორეს მუდმივად უნდოდა თავის უფლება თავისი დედმამიშვილებისგან. აი ესენი შეხვდნენ ერთმანეს და აღმოჩნდნენ მშვენიერი წყვილი. უბრალოდ ორივე მაგრად სვამდა და ჰემინგუეი გაცილებით უკეთ იტანდა სასმელს, ხოლო სკოტ ფიჯერალდს სასმელთან დაკავშირებით აშკარად ჰქონდა პრობლემები და აი ნასვამზე მერე ვერ უგებდნენ ერთმანეთს, თორემ ხიზლები ძალიანაც კარგად უგებდნენ ერთმანეთს. უნდა ვთქვა, აქ ერთი შემთხვევა იყო ასეთი, რომ ჰემინგუეიმ შემდგომში თავისი მომავალი დიდი რომანი, კარგი რომანი აღმოხდების მზე გაუგზავნა სკოტ ფიჯერალდს. სკოტ ფიჯერალდმა არ დააყოვნა და რამდენიმე დღეში გამოაგზავნა ადგვერდიანი შენიშვნებიანი წერილი ვებერტელა, რომელიც ბოლოში ჰქონდა მიწერილი ესა უბწყინვალესი რომანი, თუმცა მანამდე იმდენი შენიშვნა იყო, რომ ჰემინგუეი ვერ გაერკვა ამის მერე როგორ გაიყო ეს უბწყინვალესი რომანი. ეწკინა ძალიან და ფანქრით მიაწერა ქის მაიას, ანუ მაკოცე ერთ ადგილზე და გაუგზავნა უკან. მიუხედავად ამისა, რომ ეგ არ დაიტოვა ესელი და უკან გაუგზავნა, ყველა შენიშვნა გაითვალისწინა. იმიტომ რომ ფიჯერალდი არა მარტო გულწრფელი კაცი იყო, ფიჯერალდი ძალიან კეთილი ადამიანი იყო. რახან თხოვა ჰემინგუეი და მას მოწონდა ჰემინგუეი როგორც მწერალი. მერე და რომ მისგან განსხვავებული მანერით წერდა, მას მოწონდა, ის ხედავდა ამ ნიჭიერ კაცს და ამიტომ მან აიღო და გაასწორა ის, რაც მიაჩნდა სწორად და ვინაიდან ის უფრო გამოცდილი მწერალი იყო და ჰემინგუეი მხოლოდ მაშინ ყალიბდებოდა და მოთხრობებიდან და ნოველებიდან რომანზე გადადიოდა და არ ჰქონდა დაწერილი დიდი ფორმის ნაწარმოები, ამიტომ ის შენიშვნები მშვენივრად გამოადგა და გამოიყენა და დღეს ახლა აკადემიურ გამოცემებში ყოველთვის არის მითითებული, რომ აი ეს არის ფიჯერალდის პირადი შენიშვნები, ესა ფორდ მერდოკ სპორტის და ეს ვისი გეტუ და საინის და სხვა. ამას სპეციალურად აკეთებენ, რომ ვიცოდეს, რომ ეს ხალხი ერთმანეთთან იყო ურთიერთობაში, როგორც თვითონ აღწერს იმ შესანიშნავ წიგში, რომელიც პარიზია და ბევრი ვინმე იქ არის, ეზრა პაუნდი იქ არის, ჯოისი იქ არის, შექსპირი და კომპანია იქ არის, კაფეები პარიზისა ბევრი აღწერდი. იქ ერთ-ერთი შესანიშნავი და გამორჩეული თავი არის, რომელსაც ჰქვია სკოტ ფიჯერალდი და შემდეგი თავიც აგრძელებს სკოტ ფიჯერალდის ამბავს. იქ უკვე ლაპარაკია სკოტმა და ზელდამ, როგორ დაპატიჟეს ჰემი და მისი მეუღლე, პირველი ცოლი ყავდა მაშინ ჰემინგუეის, როგორ დაპატიჟეს ასე ვთქვათ თავისთან და როგორ არ მოეწონა და ვერ აიტანა და სამუდამოდ ვერ აიტანა და აი ჩაიტანა ეს ამბავი ასე ვთქვათ მერე. ზელდაც აღარ იყო ცოცხალი, არც ფიჯერალდი იყო ცოცხალი, როცა ჰემინგუეი წერდა, რომ ზელდა იყო უკანელი და ზელდა მე არ მიყვარდა და ზელდასაც არ უყვარდა ჰემინგუეი. მე მგონი გასაგებია რა მიზეზით. ჰემინგუეი ამბობს, რომ ზელდას ჰქონდა პრობლემა. და ეს პრობლემა ძალიან კარგად ჩანდა, როდესაც ზელდას უხაროდა მისი ქმარი რო სვამდა. უხაროდა იმიტომ, რომ თუ სვამს, მაშინ ვერ წერს. ანუ ეს მწერალიც, ისე როგორც უამრავი სხვა მწერალი, წერდა მხოლოდ ფხიზელი და მე არ მჯერა საერთოდ, რომ ვიღაცები მთვრალები წერენ შედევრებს. ეს ძნელი წარმოსადგენია. კალაქტიონის შემთხვევაც ვიცით, ნასვამი ვერაფერსაც ვერ წერ და ასევე ვიცით ეს შემთხვევაც. თუმცა ცდელობები ჰქონდა იმასაც და იმასაც, მაგრამ ასე არაფერი არ გამოდიოდა, რომ წერლობა მოითხოვს გონების სრულ სიფხიზლეს. ყოველ შემთხვევაში ისეთი წერლობა, როგორცაც რამანერითაც წერდა ფიჯერალდი. და აი, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი განსხვავება იყო მათ შორის, ისინი მაინც შეხვდნენ ერთმანეთს, რამდენჯერმე ილაპარაკეს, რამდენიმე ადგილას დალიეს და ერთ-ერთი დალევის შემდეგ მოულოდნელად სახეზე რაღაცა დაეწყო, მოძრაობა დაიწყო კანმა და კუნთებმა და სხვა და მოკვდა რა ეს სახე უცებ, დაიპრუნჭა და მოკვდა სკოტ ფიჯერალდის სახე და ხემინგვეი შეწუხდა და შეშინდა და თქვა, რომ არიქას ასრაფო რაღაცა ექიმი და უთხრეს, ნუ კი შინია ეს გაულის იმიტომ ასე იცისო. ამის შემდეგ ხდებიან და ხემინგვეიმ შეახსენა, რომ აი მაშინ ცუდად რომ გახდითო თქვენო რაღაცა და იმა ვერაფრით ვერ გაიხსენა, რომ ცუდად გახდა, იმიტომ რომ მისთვის ეს იყო ჩვეულებრივი ამბავი. ის ესენი ძალიან ბევრს წამდა, ძირითადი სასმელი მაგ დროს არის ვისკი, ძირითადი ადგილი არის თემს მიერ ნახსენები შესანიშნავი, მონპარნას ძალიან, აი ვავენის მეტროსთან არის, ძალიან ახლოს არის ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მონპარნასული იქა და მაგ იყო ის გრინგო ამერიკელების უსაყვარლესი კაფე, რესტორანი, სადაც ბევრი, ბევრი ვინმე ყოფილა და სადაც მერდოკ სპორტმა სანაძლეო მოუგო თავის დროზე ჰემინგუეის, სადაც მერე ფოკნერიც ყოფილა, ზღვების ყოფილა. და ის, რაც ამ წიგნს, რომელიც დაწერა ჰემინგუეიმ, განუყოლელ დღესასწაული, ახლავს რეფრენად, რადგან იგი არის ამავე დროს ეპიგრაფი ამ წიგნისა და მერე რეფრენია მთელი წიგნის შინაგანი არსის, ეს არის გერტრუდა სტაინის სიტყვები: თქვენ დაუყული და დაკარგული თაობა ხართ. დაკარგული თაობა არის სწორედ ის თაობა, რომელსაც ეკუთვნიან ჰემინგუეი და ფიჯერალდი, ამავე თაობას მიაკუთვნებენ დოს პასოს, ფოლკნერს და ასე შემდეგ, თელ იმდროინდელ მათ შორის პორტს და სხვებს, რომლებიც, ასე ვთქვათ, წინა თაობისგან დაიკარგნენ, ისინი დაიკარგნენ სოციუმისთვის, საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის. და ეს დაკარგული თაობა შემდგომში შეცვალა კატეხილმა თაობამ, ანუ ბით თაობამ, ბიტნიკების თაობამ, ეს უკვე 40-იანი წლებიდან. მაგრამ მანამდე ეს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, კამერტონი ამერიკული ლიტერატურისა და პრინციპში მთავარი მთავარი ამერიკული წიგნები საფრანგეთში იწერებოდა, თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, შემდგომში ფოლკნერის სულიად გენიალურ წიგნებს, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ხმაური და მძუნარება. და მე ვიტყოდი აქ ჩვეულებრივ აბესალომ აბესალომსაც ამბობენ, მაგრამ მე აუცილებლად დავამატებდი აგვისტოს ნათელს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეს სამი წიგნი განსაკუთრებით გამოირჩევა. თუმცა მაინც სხვებს სხვა აზრით აქვს და ვიცი ამის შესახებ. როგორც გითხარით, მანამდე ჰქონდა დაწერილი ერთი წიგნი და ამ მომენტში სწორედ წერს დიდ გეცბის სკოტ ფიჯერალდი და ჰემინგუეისთან ურთიერთობები რაღაცნაირად შესაძლოა იქაც აისახა, შესაძლოა გეცბის სახეში იყოს რაღაცა შეცვლილი ჰემინგუეის გავლენით. და ერთვენიერ დღესაც აეუბნება ასეთ რამეს, რომ მედაო, ჩემი მეუღლეო, სელდაო, მოვდიოდითო, ესე იგი, სამხრეთიდანო, ლიონში შევჩერდითო, იმიტომ რომ საშინელი თავსხმა წვიმა აწყდაო და გადმოვედით მანქანიდან და წამოვედით ექსპრესში. და ახლა ლიონში არის ჩემი მანქანა, უნდა ჩავიდე ექსპრესში და წამოვიყვანო მანქანა, ხომ არ წამომყვებიო. ახლა ჰემინგუეიმ წარმოიდგინა, რომ აი საინტერესო კაცია, კარგი მთხრობელია, ყველაფერი კარგი მოლაპარაკე, ბრწყინვალე ორატორი იყო და შესანიშნავად ლაპარაკობს, თუმცა ცოტა განსხვავებულად ჰემინგუეისგან, იმიტომ რომ მის საუბრებში უფრო მეტი პათოსი იყო ხოლმე და მეტი სითბო იყო ჰემინგუეისთან, მეტი სიმკაცრე, მეტი სიმოკლე, ლაკონიურობა და უფრო ასე დაჭედილი ფრაზები. ამიტომ ის უფრო ქართულის მასწავლებლივით ლაპარაკობდა, ან ინგლისურის მასწავლებლით, მოკლედ მასწავლებლივით უფრო ლაპარაკობდა თითქოს. აი აღწერიდან ასე ჩანს. და ისინი შეთანხმდნენ, რომ წავლენ მეორე დღეს წავლენ. იმ მაშინ ესე იგი ფიჯერალდმა თქვა, რომ რახან ეს მისი იდეა, რახან ეს მან თქვა, ამიტომ ბილეთებს ის კისრულობს, სასტუმროსაც ის კისრულობს, ყველაფერს. და ჰემინგუეი მაშინო ვიფიქრე, რომ სასტუმროს მე თვითონ ვიკისრებ, მაგრამ ბილეთს არ აუღია, ბილეთი იდგა დგას, ჩამოდგა მატარებელი, არ მოვიდა. კაცი ფიქრა იქნებს, ადმე ავცდი იქნებს მატარებელში აშიგნით, აიღო ბილეთი, ჩაჯდა ლიონის მატარებელში. დაიარა მთელი მატარებელი, არ არის ფიცჯერალდი. Ну, არაფერი, გაბრაზდა, რა თქმა უნდა, ჰემინგუეი ფიცხი კაცი იყო, გაბრაზდა, ეწკინა, ჩავიდა იმაში ლიონში, შევიდა სასტუმროში, გადაურეკა, დარეკა და დაურეკა ამათთან სახლში და უთხრა, რომ აი მე ვარ ჰემინგუეი, უნდა ერთად უნდა წავსულიყავი და ახლა გადაეცით ქალბატონს. ქალბატონი არადგა, არ გაიგვიძა. ან გაიგვიძა და არ მივიდა ზელ და არ უყვარდა ჰემინგუეი. არ დაელაპარაკა. მოკლედ ამან ამბავი კი დაიბარა, მაგრამ გადასცეს თუ არ გადასცეს, ვინმეს არ იცის. ის კაცი კიდე არ ჩანს. ეს ფიქრობს, რომ თუ ჩამოვა ხო, როგორც მე მოვიკითხე ყველა სასტუმროს და ვერ აღმოაჩინე, ისიც მოიკითხავს ყველა სასტუმროს და აღმოაჩენს, ასე იფიქრა, ასე მოუწია ესე თქვა გამოძინება და გაბრაზებული გამოძინება, ფიქრობს, რომ შეიძლება მეორე დღეს ჩამოვიდეს. ამასობაში ის კი ჩამოსულა სხვა მეორე მატარებლით, იმ პირველზე რა თუ დააგვიანა, არც აუხსნია და ვერც ახსნიდა და მერე არ უძებნია, მაგრამ აი შემთხვევით მერე გადაეყარნენ მეორე დღეს ერთმანეთს და ჰემინგუეი ყოფილა ჩვენებურად ფიცხი, ანუ ფიცი ფიცხე ჰქონდა ერთ დღეს და მეორე დღეს გადაუარა. მით უმეტესი, რომ როდესაც დაინახა, ეტყობა იმასთან ძალიან საჩუბარი კაცი არ იყო, თამხიზელი იქნებოდა მაგ დროს და გვა იმან, რომ მოდი ვნახოთ ახლა მანქანა და ვნახოთ როგორ წავალ და როგორ იქნება. ნახეს მანქანა, რას ხედავს ჰემინგუეი, მანქანა არის, მაგრამ სახურავი არ აქვს. სახურავი ოდესღაც ჰქონდა, მაგრამ დაზიანებულა და მერე მოუკლავს თავი მას, რა ქვია, ზელდას, რომ არა, არ უნდა გამოიცვალოს, სხვა სახურავით არა, უნდა იყოს ასე თქვა ჯენუინი და მოკლედ ისეთი ვერ ნახეს და ამიტომ უსახურავთა. უსახურავო მანქანის მგზავრობა საჯობია, კარგი ამინდია ყველაფერი, მაგრამ რო გაწმინდეს, რო გაწმინდეს, ისე იგი საწვიმარები მაინც უნდა ჰქონდეს, არა აქვს საწვიმარები, არ საწვიმარები, არც კოლგები აქვს არაფერი, იმათ თქვა არ გაწმინდებაო. ამათ თქვა დაიცი, აქ ჩანს ხასიათი. ხასიათი, ფატალური ხასიათი ჩანს ფიცჯერალდის. თუ გაწმინდება, ესე იგი ასეა საჭირო, წავალ სასტუმროში, თუ არა და ჩავალთ პარიზში. მაგრამ უცებ ამბობს, რომ მისთვის ეს საერთოდ ეს მგზავრობა არის ტრაგედია, იმიტომ რომ აი ღამე გაათენა უკვე პირველი და ახლა მეორე ღამე უნდა გაათენოს ზელდას გარეშე. ზელდა ნაკლებად ღელავს ამაზე, მაგრამ თვითონ ამაზე საშინლად ღელავს. ჩვენ ქონდა გადაცემა ამ ორი ადამიანის სკანდალურ სიყვარულზე და ამიტომ უფრო ღრმად და საფუძვლიანად აღარ ჩავწდები მე სკოტის და ზელდას ურთიერთობას, მაგრამ ჰემინგუეის ეს ყველაფერი აქ გამოჭედილი და ჩაწერილი, იმიტომ რომ უნდა აჩვენოს ზელდა ცუდია. სულ და ჰემინგუეისთვის ზელდა ცუდი, მე მგონი უფრო იმით იყო, რომ მან იცოდა და შეატყოდა, მერე მთელ მსოფლიომ გაიგო ზელდას დაავადების შესახებ. ზელდა სულიერად ავადმყოფი ქალი იყო და საბოლოოდ დამთავრდა იმით, რომ ერთი რომანი დაწერა და მერე უკვე მთელი ცხოვრება საპატრონო გახდა და მას უპატრონა და გადახვა მას თავისი მეუღლე, რომელსაც შეიძლება ბევრი საყვედური უთხრას ვინმე, იმიტომ რომ სვამდა, ცოტა ზომიერება ეშლებოდა ყველაფერში, მაგრამ ცალქმრული თვალსაზრისით და საერთოდ ერთგულების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, შეუდარებელი არის ეს ორი ადამიანი. სკოტ ფიცჯერალდ, ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი იყო მსოფლიოში ყველაზე ერთგული მეუღლე, რაც კი ჩვენ ლიტერატურაში გაგვიგია. ეს ურთიერთობები, ხო გითხარით, მივიდა იმ მომენტამდე, როდესაც გამოვიდა წიგნი დიდი გეცბი. ხლა, ყველა მიცის, რომ ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი არის პრინციპში, რო ვთქვათ, ამ დიდი გეცბის ავტორი, იმიტომ ნაზი აღამე შესანიშნავი წიგნია, ისე როგორც ძალიან კარგია 60-ის გარეთ, მაგრამ დიდი გეცბი არც ერთი არ არის. თან ეს ასეთი მწერალი, 8 წელი ვერაფერი ვერ დაწერა მაგალითად, ანუ ის საკმაოდ ტრაგიკული ფიგურა არის ამერიკულ ლიტერატურაში. მაგრამ დიდი გეცბი რო გამოქვეყნა, ეს აჩუქა ჰემინგუეის. ამას ქონია სუპერი. ეს იყო, რა ქვია, სქელყდიანი გამოცემა იყო, ამას ხას უსვამს ჰემინგუეი, რომელსაც დიდხანს მაგიდან დიდი დროის განმავლობაში არ მოუწევს, არ ვერ გამოსცემს იგის სქელყდიან წიგნს. და სქელყდიანი იყო და სუპერი იყო საშინელებაო. სუპერი ყოფილა ერთ-ერთი აბრა გაკეთებული ამერიკული, რომელიც რომანშიც არის, გასაგებია რომელ აბრაზია ლაპარაკი. ეს ის ეპიზოდი გულისხმობა, როდესაც ისე იგი მილი დაიღუპება და მთელი ამბები მოხდება, ასე ვთქვათ, შესანიშნავ რომანში, როდესაც რომელსაც შეეწირება დიდი გაცბი, იმიტომ რომ ბოროტი ადამიანი ვიღაცას ეთქვის, რომ იგი იჯდა საჭესთან, თუმცა კი რა თქმა უნდა გაცბი საჭესთან არ მჯდა რა. ეს წყინვალე რომანი და ვიღაცამ დაასრულა და ასე აიღო სწორედ ის რეალურად არსებული ფარი, ანუ ჩვენ ახლა უძახით ისე იგი ბილბორდს, აი ეგეთი ბილბორდი აიღო და ის დაუხატია და ეს საშინლად არ მოეწონა ჰემინგუეის. და ფიჯერალმა თქვა, მე ადრე მომწონდა და ახლა არც მე არ მომწონს, მაგრამ მოაძვრე და ისე წაიკითხეო. ანუ არაყვა ამ ამბავში, რომ წიგნის შეფასება, ასეთი წიგნის შეფასება სუპერით არ იქნებოდა ახლა სერიოზული. მაგრამ ჰემინგუეი განწყობილი იყო, რომ ეს ყოფილიყო ცუდი წიგნი. იყო განწყობილი. იმიტომ რომ ამ ურთიერთობაში დაძაბულობა მეტი შეიქმნა, იმიტომ ამ ურთიერთობაში ერთი ისეთი მომენტიც იყო, რომ ისო ზელდა ამბობს, რომ მე რაღაცა პრობლემა მაქვს და შეგიძლიაო შენ რომ ნახო, აბა მაგ თუ არა პრობლემაო და წავიდეთო და წავიდნენ ტუალეტში და აჩვენა ახლა თავისი აგებულება, ასე თქვა და ჰემინგუეიმ თქვა, შვენიერი ნორმალური აგებულება გაქვს და რაც შეეხება იმას, რომ თუ რამე პატარად გეჩვენება, ზევიდან ახსენ ჩანს, აი მე აქციო ქანდაკებებს ლურჯიო, წავიდნენ ლურჯი კანდაკტეკებების სანახვად. ახლა მე მაგალითად, ნუ ერთ ციცოცხლეს არა, მაგრამ ცოტა რამდენიმე წელს მივცემდი იმაში, რომ დამენახა ორი ამერიკელი მწერალი, როგორ მიდის ლურჯში, იმის დასათვალიერებლად, თუ რა აღნაგობა აქვს, ანუ აღნაგობა აქვს, რა თქმა უნდა, არის ეფემიზმი, ყველა უყურებდა ვის რა ზომის ასო ჰქონდა კანდაკებებზე და ყო თუ არა სათანადო ზომის, ისე იგი ფიჯერალდის ასო. ჰემინგუეიმ დაამშვიდა კიო. სხვათა შორის ეგ ისეთი კაცი იყო, რომ არ ყოფილიყო მდგომარეობა ნორმალური, ეტყო და არ არის ნორმალური მდგომარეობა, არ ამგონია, მაგას ნამდვილად არ დაამადგლიდა. მაგრამ თავის თავში დაურწმუნებელი კაცი იყო სკოტ ფიჯერალდი, მაშინ როდესაც დიდ გეცვის წერდა. ეს უბწყედვალესი რომანი, რომელშიც ეგ ერთ-ერთი მთავარი თემა თავის თავში ვერაფრით ვერ გამაგრება და ვერ დარწმუნება, ყველას ეგონა, რომ მაჩო ჰემინგუეი, რა თქმა უნდა, ახლა ისტორიაში მაგრად გადაუსწრებდა ფიჯერალდს, მაგრამ დრომ სხვანაერად ისურვა. ორივე დიდი მწერალია, მაგრამ ახლა ამერიკაში სიმპათიები აშკარად გადახრილი არის სკოტ ფიჯერალდის სასარგებლოდ. ასე იქცევიან სხვა ჩვენის ქართველი სტუდენტებიც, რომელსაც მე ვიცნობ. ჩვენი დრო, ჰემინგუეზე გადარეული ახალგაზრდობის დრო, გავიდა, იმიტომ ეს იყო პირველი მწერალი, რომელიც ჩვენ ვიცოდით. ეს იყო პირველი ამერიკელი საერთოდ, რომლის პორტრეტი თბილისში და სხვაგან იყიდებოდა და შეგედლოდა გეკიდა კედელზე და მეც მეკიდა და ნახევარ საქართველოს ეკიდა სიმპათიური უკვე მოხუცი ჰემინგუეის პორტრეტი. ახალგაზრდობაში ის უფრო ჯიჯგვი და ლუაშიანი იყო, სიბერეში ლუაშიანი და სხვა. ძალიან ბევრს დასცინოდა იმ სისუსტეებს, რომელიც ჰქონდა სკოტ ფიჯერალდს, სანამ აბსოლუტურად იგივე კრიზისში არ ჩავარდა თვითონ 50-იანი წლების ბოლოს და ბოლოს მოხდა ის, რაზეც ქართულ პოეზიაში დაიწერა შესანიშნავი ლექსი „ბავშვს თოფი რატომ არ დაუმალეს“ ჰემინგუეის თვითმკვლელობის შესახებ. ჰემინგუეი და სკოტ ფიჯერალდი დარჩებიან როგორც უკვდავი წყვილი, რომელთა შეხვედრა სოფლიოს ულამაზეს და უსაყვარლეს და უძვირფასეს და ამერიკელებისთვის განსაკუთრებით გამორჩეულ ქალაქ პარიზში, სოფლიოს ერთ-ერთ მთავარ დედაქალაქში, იყო როგორც ჩანს ისტორიის მიერ განსაზღვრული ის ბედნიერი შემთხვევა, რომელსაც მიემართება, სწორად მიემართება კატულუსის სიტყვები: „ოდეთ ამო გვარი თვაკიან ფორტასერე კვირას ძულს და მიყვარს ერთდროულად, რატომ ხდება ასე, იქნება მკითხო, არ ვიცი, მაგრამ ამას ვგრძნობ“, ასე წერს ის კაცი. რატომ მოხდა ეს მეგობრობა, რატო შედგა, რატო იყო ასეთი კარგი მიმოწერა, რატო იყო ასეთი ცუდი პირადი ურთიერთობები, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ისტორიის საკუთრება გახდა. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ მეგობრობამ რამდენიმე დიდი წიგნი დაბადა, უკანასკნელი დონალდ სუინის აი ამ ხელა დიდი სერიოზული წიგნია და არსებობს YouTube-ზე ავტორის მოხსენება, რომელიც მან იელის უნივერსიტეტში წაიკითხა და მერე წაიკითხა ევანსტონის უნივერსიტეტში ერთი მოხსენება და ორივე ჩანაწერი არსებობს და ფანტასტიკური არის ის გამომეტყველება, რომლითაც თანამედროვე მკვლევარები ლაპარაკობენ ამერიკული ლიტერატურის კორიფეებს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა „წახნაგები“.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.